sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Lubumbashi mpe Lipai Biso, na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Pourquoi il a mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo basango na biso na lokota la Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi azali onzela ya masini na lisali si ID sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino lelo. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi ayambaki lobi loleki bankumu ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bango. Tobengaki uto Lubumbashi mopanzi sango Betty Mbui.
Bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene bako tambola na alima te lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambola. Mpoya bango bako loba ete mambi ema ya mabe mingi eko uto be na bayi bauti Grand Kasai.
Koleka tuku tuku tompe ba moto nkoto kama esalaka transport na Ngumba Kinshasa. Kasi mpasi mingi ba taxi moto eye ezali kotosa temi beko manzela pe ezali kotia bo moyi ya basali mibembo pe bato basusu na likama.
Kina ya agent qualifié na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona pola sa moto oyo atosi te to ayebi te lolenge nini akoki kosala po ayeba.
Na Ngumba Masimanimba na province ya Kwilu, pakasa moko akoti na mboka abomi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato.
Na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo nde pakasa moko abimaki abomi moto sima mikolo ayeko kwatake susu 4 personnes nde azokisaki.
Na masolo na biso bozindo ya mokolo mwalilo Edi Isango akoyamba pona biso Laurent Batumona directeur général Tomo Kambi, ya direction générale de la dette publique. Tala basango to melibino omokolo mwalelo. Tokolanda nyonso wana simamwa ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya sangisaki lobi na Lubumbashi bakonzi ya bonkumu ya Kasai ya monene na ya Katanga ya monene na masolo mazali kosalama uto libandela ya mposo kati na ngambo mibale pona koloka kimia. Mokonzi Ecole Congo Démocratique ayokaki yambo mitungisi biyano pe bilaka ya bankumu pe alaki komipesa makasi pona bozongisami ya kimia kati na masanga mabale ya baluba pe ya bayi Katanga. Elobi ndako ya mosala ya presidence ya RDC na Twitter. Félix Tshisekedi ya kambaki kaka lobi na Lubumbashi likitali ya Bokingi ya etuka ya Okatanga likitali yango lisangisaki bakonzi ba etuka pe bayi Bokingi abwaka kimpe mbela na masanga ya bayi Kasai na Katanga pona kotia liboso botosi ya boko na basusu pe bomoko ya mboka. Ministre ya mbo lokola pe vice ministre atali mambi makati na mboka pe Bokingi na mokambi ya etuka ya Okatanga pe bazala lakini likitali yango. Bana babale ya kilasi ya secondaire bazoki na bombo moko ekelama na maboko ebetaki lobi na mboka Pabuka na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mokonzi ya nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori ya lobi ete bana bakelasi baye babale batambolaki likolo ya engin explosif tango bazalaki kosala salongo na ete ilu na bango. Bamemamaki na l'hôpitalo na sanza ya zomi na mibale bato motoba basusu bakufaki pe pene na zomi bazukaki sima na bombo esusu Betaki na Ngumba Beni. Mokonzi ya Mozambique Philippe Jean-Chisso Nyusi azali na mobembo na Uganda elongo na mulongani waye bakutani na masolo na mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pona kokolisa bundeko kati na bikolo mibale. Yoweri Museveni alobi na compte Twitter na ye ete basololi pona makambo mingi matali bolamu ya Uganda na Mozambique. Président Joe Biden a singi na Congrès aux États-Unis kubakisa milliards tukumisatu na misatu ya badolara pona kosunga Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango. Amerika ici epesi Ukraine bibundeli bike lokola ba anti-char. Moscou endimi ete e betaki lobi ba bombe ya siki siki na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azalaki na mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie alobi ete mboka na ye e bebisi bisika biike ya entreprise spatiale Arsion na Kiev. Mosali ya Radio Liberté akufi mampinga ma Russie ma bebisi pe central misatu ya lotili ki elobi ministre ya bobateli ya Moscou. Tirage sort ya Chan 2023 elinga ki kosa ma lelo e salami li susu te pe e pusani na mokolo moyebani nanute.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse. Ozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Président Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akomaki mokolo mwa misato moleki na ngumba Lubumbashi pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bayi Grand Katanga na bayi Grand Kasai. Lobi loleki akutanaki na bankumu ya etuka eye pona masolo mango. Tobengaki na ngumba Lubumbashi Betty Mbuyi o azali bongo mopanzi sango na héritage radio télévision.
Boye ya mokambi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezali kimingi penza po ya kosukisa yoko mizulu eto bengi ya forum eko sangisa bayi Grand Kasai pela moko bayi Grand Katanga mingi mingi penda na maimatali yoko nungu nungu bozangi boyokani ya ba bituka babale bandeko babale wana toko mwona Grand Katanga pela moko Grand Kasai kasimilu mwango e bandaki onjela ya mokambi primatire Jean-Michel Samalukonde kasi sengela kina mokambi Ekolo kokoma pe koyeba komono misu mei mambi maako lekape mambi maako lekape mingi penza na maimatali edikita liango.
Ba imboka bakuta na kina tata mokonzi, eske uyebi iloko nini basingi ya sala? Pona kusilisa maimazali kule kakuna?
Kusilisa mambi mango e sengela kiba vanda. Kasiko vanda yango, bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene, bako tambwa na hali mate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kutambo la. Poya bango bako lobe ete mambi ya mabe mingi eko utobe na bayi bauti Grand Kasai. Dakisa ba mambi toko monaka ba nungu nungu eko saimaka mingi penda na bayi babenga kabawe watope bakumbi tukutuku miko mileka kipe yiki kemoza laki nangabo ya bango. Basusu bako lobe ete kolia ba mboa zali yoko kutime e penda awa bango ba zali nangote kasi bayi Kasai baza nango mambi mingi ya mabe eko baka mobe na bayi bande kwa biso eto bengi penda ya Grand Kasai. Kati na boye sengele kovanda eto kobenga table ronde kati na ino pende esilite masolo mwango kwa koyeba penda kosukisa mambi mwango kati baka kosengo be kimia na ino po ete bayeba na kosukisa mambi yango ya bo kabwa nitope tribalisme.
Tebike masolo yango ezo kobanano kasi makanisi mabimina nute moko moko pona koyeba nini bakokiko memalbo solution pona kosisa makambumana.
Bon, makanisi misusu lokola toko mono ngambo ya bayangeli ya bakasai wana toko mono ya Kasai ya pamba pela moko Kasai central po ya bango basusu balobiete esengeli boko ya bandeko ya bango kochonga kuno ngambo ya Kasai pamba te Kasai ezali na posa ya bango basala mosala po ete batonga Kasai. Wana ezalaki boko ba solution tope biyano ya yambo yomona na ki biyano misusu bako beta sete mingi penda na bayi politiki. Pamba te balobi ete bayi politiki bako la musaka mpota ya kala uwe zaiki penda na tango ya koyoka na te bozangi boyoka na bango. Na ngambo mosusu bandeko na biso ya bayi Kasai ya monene tuloba ete balobi misala mizali te ngambo na bango kuna. Mpasi ese mokota kondakisa ete balobi ete baba kompani mozalite. Yango mingi bako yaka awa kwa kulukaka misala kwa kulisa ya bango libota. Nde eko pesa pasi. Misala eye sengela kipe ungambo bayi Katanga bazwa, bayi Kasai bako zwa bako kabola ka misala. Nde ezalipe boko ya maimako sala kapenda nungu nungu ungambo ya ba Grand Katanga bandiko ya bisho ya Grand Katanga pila moko bandiko ya bisho ya Grand Kasai.
Eske oyebi soki inasuka masolo ezalina seremoni moko iko kosalema pona ko boyokani?
Oui, milulu ezoko ba pambate mokambi ekolo asola kipe na bankumu bankumu ezala ya ngambo ya ngambo mpwa kweba komema otobengi kimia Jacques Abula Kato na masolo moye ayambaki ba mama ya ngambo ya Grand Katanga pe ya Grand Kasai na bilenge bango balobe be misala nde ekosala ete bango ba ya kobika awa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na popesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Tuku tuku to ba moto koleka koton kama et salaka transport na Ngumba Kinshasa. Kolanda association ba taxi moto na ba Carrefour nyonso ba motard ba tondi penza pona komema batu kino bisika bazali kokende kasi en passe mingi ezali ete ba taxi moto bazali kotosa temi be komanzela mpe ezali kotia bomoi ya basali mibembo pe bato basusu na likama tolanda bolai na Nathalie Sekabooro.
Taxi moto ezali moko ya ba moyen de transport e esunga kabato kosala mibembo mpe kokende bisika balingi esunga kabango na maimatali kozwa nzela mokuse ntango ya nkaka to ba embouteillage ya makasi. Kolanda motango mopesami na ba association ya ba taxi moto na Kinshasa bakumbi tukutuku koleka nkoto zomi mpe tukumi bale na moko nde bayebani na mikanda ya leta kasi motango ya baye bazali solo na nzela mokoki koleka nkoto kama minei. Mingi kati na bango batosaka te malakoto mikano ya nzela bazalaka na botosi te boko na basusu mpe priorite etaka bango te. Mokolo moleka kate na Kinshasa ete likama ya taxi moto esalema. Pona Mathias Dionga, moko ya bakambi ya Association Nationale ya Babandisi, mpe babateli ya bataksi motar ya Congo, esengeli leta lokola ezali, ekambaka, etangisa moto nyoso yambo ya kokota na nzela.
Kina ya jan kalifiye na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona kola sa moto koyo, ato siteto a yebite, lole medini ya bovito sara po a yeba. Problème est allé ma carte dans le secteur y a du sol y a ouéwa monte à longueur en boka où le panneau est à la carte le cola exode rural est salini à qui na fikin ou soit na triomphal a écoli moto yewana a porté nanzila na esikawa na ma belle est allé kozongi la kambula ma carte na du sol toye disakaye toye mutunyoso yambu ya kokota nanzila a yekula akato mikolomika ano abako mposo mibale ikusala mala mpwete ye ayekoli ayebi nini ndela ilobi. Mabe oyo zali sika wana kizali ya leta oyo azali leta regulateur.
Bawewa ndenge bakumbi bataksi moto bakoma kobenga mana Kinshasa batali siete batambola kabongo pona kowela ntango. Bayezeo wa Lingala ekutanaki na bango bandimi ete likama lizali solo kasi shwa ezate toyo kabango
bo wana balanda ta makamanzela ezeka moku wele la tande te wele ka sasa ka obimila mwali boso wana risque za risque partout risque zali atapi na sasi normal bakide sali mwaka pena ba risque
te erzo ya mbutiage okomona wekendo na zela boyo kutiba mitu kekangemi ebele ebele kifale kakoto sulo pona kuleka ndiko nanga. Soko le kibo o sala bongo te parce que moto eza mutu ka poela na nzela te place ya kudusula mutu kudusula po wa king akende kunanga eza risk ya makasi me tosala kango parce que eza risk soki olandeli bien ke olande ba mitu ndenge zokende na code de la route wana yo kotika na sima omulima ninga baleki ba ninga baleki vomi osala ka bo kende sili
ba yi population basengi na mbula matari kozwa mokumba na yango na koyeba mpe kokamba bataksi mota na Kinshasa na ntina ya kotia alima na makambo maye. Nathalie Sekabooro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na ngumba masima nimba na province ya Kwilu mpaka sa moko akoti na mboka mpaka sa eye esi abomi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato mingi bisika bavandaka bayimboka bazali lisusu kokende bilanga na bango te pona bobangi mpaka sa eye. Tolanda bolai ya sango eye uto etuka ya Kwilu na Desire Tankui.
Na teritwari ya Mazimanimba, Bayimboka bazali susu na kimia te. Pamba te, banda mikolo misatu mileki, pagasa moko abimi na zamba akoti na mboka. Nyama ya pagasa oyo azali kuboma batu. Abomi mutu moko, batu msusu bazoki, bakoti na lopitalo. Pona yango, mokonzi ya territoire, administrateur Jean Bosco Mokubidi, alimboli boye.
Ezalaki ya quelques jours passés na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo. Nde pakasa moko abimaki abomi mutu sima mikolo aye kotake susu 4 personnes nde azokisaki.
Jean Bosco Mokubidi, bato oyo pakasa azokisi bazali wapi?
Mibale bazalaki na hopital moko nde azokaki susu wana bazoki bapota makasi.
Sikoyo bosali nini na nyama oyo po ekumi solo likama po na population? Eloko nini bokoki kosala po population azonga na kimia?
Yango wana tozwaki decision ya korefule yango malgre eza banyama oyo baza protege me comme akomi nuisible na population tokoki kotika bongo te po akontinue koboma bato. Yango nde todesidaki toboma ye. Je pense dans peu de temps l'un des quatre matins bako bomaye, comme ça population tikala na kimia. Voilà moi message singila kina pesa pona bino bandeko ya radio. Merci beaucoup.
Maman Fumunkento na mboka mazima nimba abombi ya ye mawate alobi.
Vraiment papa tozobika na pasi moye tokota lisusu zambe zate mpaka sawana abomi mutu azokisi batu bakoti hopital. Tosengi na leta azwa solution aya koboma mpaka sawana. Po biso to vivra kana bilanga. Mwaye toko talisusu zamba ezate. Biye leta aya kozwa solution kwa koboma mpaka sawana.
Mwokuna na mboka wana batwa minduki bazalite, basoda bazalite, bapolisye bazalite, basase bazate po ba boma mpaka sawana.
Bazate, ye moko leta aya ya koboma ye. Koto batwa koboma ye bazate, leta ya kokota zamba ya koboma ye azwa solisyo. So kite toko kufa na nzala, na mboka na biso.
Bo kufa na nzala, bo banga nini popo kele zamba?
Tozo banga kokota zamba, so kite mpakasa ana koboma biso. Biso to liaka na bilanga, vina biso eza na bilanga, bo mpakasa komi koboma biso. Toko kota lisusu bilang zamba ndenge nini, poto saa musala kulia. Leta azwa solisyo, aya kuzwa solisyo, so ite toko kufa na nzala, na mboka.
Merci mini mama Fumunkento.
Merci papa.
Lokola elobi Jean Bosco Mokubidi, amisate la territoire ya Mazimanimba, kimia ekokota soki, babomi nyama oyo, pagasa, oya zaliko, zokisa, koboma, peko silisa kimia na bayimboka. Tezire tankui, lolaka la Amerika.
Toko mina tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Na Bozindo ya lilo, edi sango ayambi po na biso, Monsieur Laurent Batumona, directeur to Mokambi ya DGDEP, Direction Générale de la Dette Publique, Misala Mianyongo ya Mboka, na Ekolo Congo Démocratique. Ezala kibongo na Likital ya Mobu na Mobu ya FMI, Fonds Monétaire International na Washington DC, na Baike ya Mbulamatari, Mposo Moleki. Edi sango, atuna kie mituna, tolanda.
Nous en avons près de 2 milliards aussi, à niveau de la dette extérieure. Au Rwanda, chaque échéance, l'État au foot en haut qui toque, le problème est de la rater, il n'y a pas d'intérêt dans l'eau. Mais Tindi, le Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Exim Bank qui est Inde, Exim Bank qui est Chinois, Naba Banque Moussoufou, va comme vous le jouez de la Congo pour la. Total en dengenini, par relation au continent, au Etani, du Cambo Etani, au Defambongo. Parce que Defambongo est là, c'est au Cambo Canadibou, au Defambongo, et pour ça, il s'appelle à retourner à Mboka. Mais ceux qui m'ont dit que c'est bien géré, on a des problèmes alités. Au Banda 2020, à travers ma contact diplomatique au président Félix Assali, le ministre de la Finance, ministre du Budget, à Tambolaki, à niveau de mais qu'il y a Amérique pour nous continuer ma solo en adant que Michel Otoville et l'eau, et vous savez, ça peut avoir ton 145 territoires en termes de développement, et vous savez, après, tout foutre à moi, bah, Nyongo, tout en haut, au Italie, l'ambassade, au Italie, bah, fonctionnaire, au Italie, bah, tout, bah, Tongaka, Michala, y a l'État, Nitrandaku, bah, école, Banzela, hôpital, là, bah, Nyongo, y a, au Italie, bah, tribunaux, justice, ndenge l'état va condamner de temps en temps de bon moyen pour permettre que bafuta banyongo
kufuta banyongo bokanisi boza la susu na moi makasi ya kokisa ba projet zebele ya batu bazo critiquer mingi même banda président Félix Tshisekedi ya kota na bokonzi ba projet belé mais monsieur Tshisekedi monsieur Tshisekedi na kosambisa batu tout ça là
bokanisi ezali programme oyo gouvernement ako la kisa devant peuple congolais à travers gestion oyo mwana mboka Felisa kosala et la kisi ke ya solo ba promesse ezali ya solo pe ba misamu ebele pe kosala maso totali makambo so de mouton so totali ndenge ba kobongisa banzela na kati intere bato baolo bango mingi te ndenge etali bakotonga bapont ndenge etali bakobongisa bekole ndenge etali bakotya mai na balemba imbu bakotya courant inga ezonga malamu zonga ezonga malamu misala ebele kosalama me peuple ana posa makambo ekeni mbangu mbangu bayebi te ke president Felix akutaki mboka na kati ya libulu libulu so eza molai kokunda ngo mpe zwaka temps ebele yango wana nde malema yemba kosala de façon que ma promesse et mon souffle a pesé qui, de façon que est officiellement. Voilà pourquoi tu roules, parce qu'il y a solo, président Félix Aoussala Moussala, mais bon, que Zeragi n'a pas si mingi le boulot qui l'a eu, à Kobunda, de façon que le boulot est diminué dans le niveau de la moulaïna.
Olobi Makambango Penza, Batbazo Zela, Olobi Etikali, peut-être deux ans ou moins, pour moins de deux ans, Koutou, pour mandat ici, là, mais Bazo Mouni Logotia, ma projet, il est Kébélé.
Il y a solo, Bosenga, population, ils ont dit, mingi, Bosenga, talent, il est au Batwa Senga, il est Dakala. Mais il a fallu tout à la moins sécurité financière pour avoir augmentation à salaire. Même au Itali Banzela, au niveau de la ville de Kinshasa, au Itali Nzela, au niveau de Bakassai, au niveau de Katanga, au niveau de Kolwezi, au Itali Kotonga Bopital, Kotonga Bakelasi, au Itali Kotchamai, Kotchakura. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 50 mètres dans 3 ans, comme ça, on a 10 mètres. Été. Donc, il y a des malais, mais selon possibilité, au niveau de la République. Mais tout à l'heure, pour ça, on a beaucoup de confiance dans le président Félix. Malais, la promesse, il y a des malais, il y a des malais, il y a des
malais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'investisseurs à l'étranger, à Kozoa. Et Zali Siko Bibembe, na bisika mosusu na Baba Congo, na Baba Ndundu, na ba Equateur au Kindekuna, ba bisika ke Zali ki plantation ya Evira pou Zali ki plantation ya cacao tout ya ba palmier oye ba kutu te kutu Zali ki ata bo benga ba ozoka Bibembe boy.
Oye bi ke ndefe di mabele ku parate. Ya solo banda kumususu ebota matiti ebota zamba mundele tango yaka osala mumbongo ezalaka pe zamba lelo soki akuti mwa ba fondation etikala akuti mwa ba izini ndambo etikala soki na posa ya kotya misolo etant donné ke main d'œuvre eza facile etant donné ke mai eza pembeni etant donné ke mbula ebeta mikolo nyonso ana posa tya misolo na ye aorecupere investissement na ye. Il y a un grand netto au salon inventaire, Nyonso, ministre de la Finance, mon amour Nicolas Gazali, a re-signé son azongi, va au démission, va inspecter la Tambo, la Congo Mobimba. Tout ça, l'expérience dans la Congo centrale. La Tina émission, mon agissant, tout Tina, Banzamoun, Nabalive, Nabissou, tu vas à peu près la 10, 20 plantations. Tant on va commis sur place, va coûter à peu près 150, 200. Nabanda pour les alliés, Mobimba, pas piscine les alliés, bah ils disent les alliés à. Il y a café, baïzine à Sierra Zali. Ils ont apporté ça à la salle d'entretien pour la baïzine de Zonga en place. Tu reviens avec expert, tu peux si tu es à côté de Kango, tu tiens la place commerciale, dans ma photo, tu as une photo aérienne, de façon que, Ndeko, on est les à la portugaise, à la belge, à l'américaine, à Posa, il y a une salle à Bilanga. Ah, il y a une salle à Bilanga, il y a une salle à Malaisie, il y a une salle à Indonésie, il y a une salle facile. Mai pembe ni zali, ezaka musala kubungisa banzela ba route de cette agricole, wana nde misala ekonomi na biso, ekozonga tuwane likia, ke to banda inventaire wana, bandeko bana posa, ba tse misala bango, leta wapesa mba avantage fisco, de façon que ba izine zonga, bandeko bana chomaz wana misala. Kala, mokumba, oyo président Félix apesinga yangwana, sima ya ministre Nicolas Kazadi, oye ta direction générale de la dette publique, donc tozaka na nyonga ufuta te, mais tout à fait, on a bien réalisé, on a revalorisé pour l'investisseur, parce qu'on a un peu de temps.
Bongo, à Sénir, Ndebolobi, à Sénir, climat à l'affaire, et que vous avez un bateau, un peu de biloko ya bango na l'état bazwa kaka 60% le col lobby et puis bafuta bango malem malem bebe quand c'est opé ça ba msu confiance na bobo zo bengana baya si ma susu bafuta bango ka 60% pe ndambu ndambu e wimela le col e wimela ki
oyebi entre kozwa eloko ya muke na wo veloko te na kanisi ndeko nyosa wo sepela ke wi confiance zo nto za o ba proposer biso oyebi ke ba nyongo o wana o président Félix o futa za ba nyongo bandi au banda 74 les nyongo ya buda bito ke no negocier et bani na 77 et futa makite donc les lots qui président Félix azana souci ya futa ba nyongo ezale ya bande ko no suba compact congolais o bazana misaya mbongo na Congo ezalo bana libanda et la ici que l'état na posa que les lots Congo et bibin sola ki toko o ezala tout temps mboka mabe mboka ya ceci mboka cela mais moi confiance ils ont les bango pour dans la Congo plus bas ou moi ni solo on a aussi la mission là bas et dans la future aux agi na nyonga 100 la future 40 la future 60 mais ça comment il tombe qui va foutre le côté voilà pourquoi ministre Nicolas Kazadi a fait l'union sur des façons que moi ni solo et ben au moins les mois va foutre la bas suivant va protocole d'accord au DGDP alors encadré na ministre des finances va foutre maganda munda muti ceux qui n'ont déjà il y a deux ans bah foutre mis deux ans en tout cas ceux qui besoin c'est respecté et l'accès de confiance ils ont dit
Matin Domingue tu es Mbaki Bongo DG il y a DGDP direction générale de la dette publique Laurent Batumuna Kandikam, Awa, na États-Unis, na Washington DC. Matin Domingue Indeko, Laurent Batumuna.
Merci beaucoup, Ndeko.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu. Bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Basango na biso ya mokolo mwa lelo epesamelaki bino na lisungili ya Edi Isango, Fatou Makalala Alimasi azalaki onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Botikala malamu.
Patronne, c'est toi la boss, adem.